інформаційна безпека. І поговорити на цю тему ми запросили Руслана Ткачука. Він є військовим журналістом, публіцистом, учасником АТО і навіть керував, був виконувачем обов'язки керівника військово-цивільної адміністрації сіл Трьохізбінка, Лубачова, Лопаскіна, Ріхово, Донецьке та Кряківки Новоайдарського району Луганської області. От телефоном ми зв'язувалися, а тепер от спілкуємося наживо в студії. До речі, от сьогодні у нас такий книжковий вечір. Теж заохочую вас знайти книжку нашого гостя у співавторстві з Вадимом Карпенком. Вона написана, називається «Інформаційна безпека країни в контексті українсько-російського конфлікту». От вона свіжа, 2017 року, щойно вийшла. Руслане, я от хочу що запитати. Медіаграмотність, особливо от в умовах і конфлікту українсько-російського, але й взагалі в сучасному світі, наскільки вона важлива, якби ви зараз були міністром освіти і формували навчальні плани там для школярів, ну, наприклад, старшокласників, на яке би місце ви поставили медіаграмотність для того, щоб не помилитися, зорієнтуватися і взагалі вижити в еру інформаційних воєн?
Насправді це важливе. Важливе місце, безумовно. Безумовно, тому що ми зараз перебуваємо в такій, ви знаєте, як агресивність інформаційна, як повищилася, в результаті того, що по-перше, повищилася накал взагалі між державним і суспільний. Uh-huh. Тому що ми бачимо, що робить Росія, і ми бачимо, що в нинішніх конфліктах тільки військовими засобами перемоги в конфліктах не досягти. Uh-huh. Використовуються дуже активно інформаційні ресурси, і аби ці ресурси були ефективними, робиться все. І саме дивне, що вони досягають інколи більшого ефекту, ніж навіть військові ресурси. Угу. Оскільки Росія застосовує таку зброю, як брехню, то нам у даному випадку легше, вже принаймні на цьому періоді. На першому ми не могли оговтнутись навіть від тої хвилі, яка на нас накотила. А зараз дуже просто. Оскільки зараз треба вкладати значно менше, ніж Росія вкладає. До речі, вона вже трошечки з грошима в неї проблеми виникають. А нам достатньо говорити правду. От це має бути. А щодо Міністерства освіти, безумовно, зараз має бути дуже багато таких програм, які би давали освіту дітям, що таке медіа, як їх треба використовувати, як треба включати критичне мислення, як треба інколи читати між рядками. До речі,
а як ви вважаєте, чи достатньо зараз носіїв цієї правдивої інформації в Україні? Чи все гаразд з нашим медіапростором?
Ну, наш медіапростір насправді дуже сподівався на те, що з формуванням Міністерства інформаційної політики в нас буде нарешті якась системна робота. Так, однак, на жаль, дуже багато критики було, і це вона доволі об'єктивна, ця критика. Оскільки з моєї практики, я був рік речником АТО Луганщини, потім трошки, як ви сказали, півроку виконував обов'язки керівника військово-цивільної адміністрації, я побачив, що насправді в нас деякі люди до цього часу живуть, слава Богу, в Україні, але є частина, яка живе ще в Радянському Союзі, а частина навіть в Росії. Розумієте, я говорю про їхню складову, що просто ментальну. До речі, якщо хтось думає, і, до речі, це також такий дуже поширений інформаційний тренд, що ось на Донбасі вони живуть більше в Росії, а на Заході більше в Україні. Насправді ми побачили зовсім інші речі. От з Вадимом Карпенком, проїздивши в рамках нашого проєкту «Інформаційний простір» по різних областях і поговоривши з людьми, ми побачили дуже цікаву річ. Насправді передумови для сепаратизму є кругом, як не дивно. І на Заході, і в центрі, і на Донбасі він вже проявився, тому що там були створені передумови, відповідно, нашої братньої, як ми думали в кавичках, країни. Зараз всі знають, що це агресор. І тут треба дуже уважно ставитись, тому що...
Що ви маєте на увазі під цим визначенням передумови сепаратизму, от які є повсюди в Україні?
Були проведені ряд інформаційних операцій, і вони були проведені дуже грамотно, заздалегідь. І якщо хтось думає, що це просто якесь спонтанне там повстання населення, яке хотіло провести і зробити референдум, і зробити якусь автономію, то насправді, як показує практика, це була системна робота інформаційна, і яка привела до того, що коли побачили Майдан, побачили знакові портрети, які були характерні більш для західних героїв, для західних областей героїв, так, то відповідно була реакція, і це все дуже гарно використали російські спецслужби. Ось що маю на увазі, коли я кажу про це.
І от ще запитання. Наскільки Міністерство оборони, ну, в рамках от реформи і в самому міністерстві, є розуміння, що таке інформаційна війна? Я маю на увазі створення. Наскільки я знаю, в Росії, коли створювали сили спеціальних операцій, то вони робили людину, яка вміє писати статті, як вправний журналіст, стріляти з усіх можливих видів зброї, зайти в населений пункт і так гарно виступити, щоб просто навіть не зброєю, а словом схилити на свій бік, ну, на бік Росії, населення, ну, якогось певного там села чи міста. Щось подібне робиться в Україні. Ну, я знаю, Пентагон так має такі війська, ну, і так далі, так далі. В нашій структурі військ є таке щось подібне?
Звичайно, є, але моя книга із Карпенком трошки про інше.
Про що?
Саме про медійну складову, про інформаційний простір, але що стосується сил спеціальних операцій, то там є підрозділ, який називається ІПСО, інформаційно-психологічних операцій. Відповідно, він був створений вже як протидія російській агресії. Однак це трошки інша тема, і це просто складова вже суто конфлікту. А ми все-таки намагалися розкрити саме інформаційну складову для населення. І ми їздимо в рамках цього проєкту і читаємо лекції про інформаційне. Ну, виступаємо перед різними. Останній наш виступ був в Донецькій обласній військово-цивільній адміністрації. І це був виступ для працівників мас-медіа, державних службовців та працівників навіть спеціальних служб, які там були присутні.
А як ви вважаєте, вирівнюється зараз ситуація? От після того дисбалансу, коли Росія проводила інформаційні спецоперації, так, от зараз, там, де панує український простір, адекватно люди сприймають місцеві, і чи, ну, це серйозно впливає на їхній світогляд?
Ну, з практики видно, що так, безумовно, вирівнюється ситуація, безумовно, на користь України. От, наприклад, те, що ми відбулося в результаті лекції, так, ми побачили, потім спілкування йшло, і люди, по-перше, задавали дуже багато питань нам і активно купляли нашу книжку.
Це де, в якому місті?
В Краматорську.
В Краматорську, так.
Ну, а от якщо нас зараз слухають потенційно, ну, от люди, які би теж би хотіли би почути вашу лекцію, то це можливо, та не тільки на Донеччині чи Луганщині.
Ну, скажу,
як це організаційно відбувається?
Скажу, що ця діяльність, і ми це, до речі, зазначаємо в лекції, що діяльність, на щастя, чи не знаю, чи на жаль, вона відбувається за рахунок меценатів. Угу. Ми маємо тих бізнесменів, які вкладаються, наприклад, в школи, в освіту. Вони ремонтують ці школи, підтримують дітей і проводять. От у нас є декілька таких людей. І, в принципі, вони, послухавши нас, побачивши певний раціо в тому, що ми говоримо, вони допомагають нам їздити по різних регіонах. Я думаю, що наступна наша поїздка буде в Запоріжжя. І там також є така людина, яка нас підтримує. Ми вже знаємо, що він робить для цієї школи. Він там вклав просто 700 тисяч в ту школу. Моє особисте переконання, побачивши, як горіли діти, горіли очі в дітей на випуск, це було влітку, ми були там, і нас запросили, що ми там почитали ту лекцію. І думаю, що саме за цим перспектива.
Як діти? Ну, от як діти сприймали це?
Ну,
це
знаєте,
ж фактично діти, ну, старшокласники, але діти ще.
Коли ця людина заходить, то, відповідно, всі бачать, що він зайшов, зразу ж звертають увагу, і вже знають, що будуть подарунки на випуск, будуть заохочення, і навіть вчителі знають. До речі, він там дарував всякі...
Ні, я питала про реакцію на ваші виступи.
А, на ваші виступи. Ну, в тій школі ми просто зробили такий творчий вечір письменника Вадима Карпенка. Там він презентував, ще раніше були закуплені книжки, вони зробили декілька вистав. Книжка називалась «Марко і Харко» про козаків для дітей, як вони, які
ну,
вони мають
бути звичайними. З такими більш серйозними тезами перед дітьми ви ще не виступали?
Все буде лекція для старшокласників,
так,
і для вчителів, безумовно. Ага. Ми збираємося туди поїхати.
Ну, можливо, коли з'явиться і спецкурс, як правильної поведінки в умовах інформаційних воєн, ну, і, зокрема, тих воєн, які ведуться проти України. Руслане, дякуємо вам. Перепрошую, що ми трошки перетягнули час з народним депутатом, але з депутатами так часто трапляється. Однак, в всі, хто хоче почути і послухати, передивитися нашу розмову з гостем Русланом Ткачуком, військовим журналістом і публіцистом, заходьте на наш сайт громадськерадіо.орг. До речі, зв'язуйтеся з Русланом, можливо, він приїде до вашої школи, до вашого навчального закладу або колективу і прочитає лекцію, як правильно, як убезпечитися в умовах інформаційних воєн.